9. nodaļa, 101. lapas puse. Ko darīsiet brīvdienās?
Nu, ko jūs, puiši, darīsiet Ziemassvētku brīvdienās?
Kādas tur brīvdienas? Man jau janvāra pirmajā nedēļā būs 3 eksāmeni. Tātad es visu laiku sēdēšu pie grāmatām.
Vai tad nebrauks pie vecākiem?
Braukšu, bet tikai uz svētkiem. 27. jau būšu atpakaļ Rīgā. Ceru, ka bibliotēka strādās.
Es gan palikšu mājās 2 nedēļas.
Ko tad tu tur darīsi? Laukos taču nav ko darīt. Nav ne kīno, ne deju klubu, ne krogu.
Tici vai ne, es varu izdzīvot bez šādiem priekiem. Galvenais, tur man ir draugi un ģimene. Un ja tikai būs kārtīgs sniegs,
tad taisīs sniega vīrus. Cik aizraujoši.
Neņem viņu galvā. Viņš vienkārši ir muļķis. 3 mēnešus dzīvo Rīgā un jau īsts pilsētnieks. Es domāju, ka Latgalē ziemā ir ļoti jauki. Man ļoti patīk slēpot. Varbūt es arī braukšu. Man Ludzā ir radi.
Ja būsi Ludzā, tad brauc arī uz Rēzekni. Taisīsim sniega vīrus kopā.